Tänään puhutaan politiikkaa.
Tai paremminkin politiikasta.
Horisontti.
Helsingin Saalem-seurakunnan johtaja Klaus Korhonen. Voiko vaalituloksen profetoida?
En ainakaan itse lähtisi sellaiseen, vaikka minulla olisikin profetoimisen lahja, siitä syystä, että uustestamentillista profetian lahjaa ei ole tarkoitettu tällaiseen käyttöön. Vaan apostoli Paavali, kun hän opettaa profetoimisesta, niin hän sanoo, että se toimii seurakunnan rakentamiseksi, kehottamiseksi ja lohduttamiseksi. Siis profetoimisella on hyvin merkittävä sielunhoidollinen merkitys ja ulottuvuus.
Vanhan testamentin profeetat kuitenkin profetoi myöskin niin kuin yhteiskunnallisia asioita. Oli sotaan liittyviä asioita, voittoihin liittyviä asioita. Onko tämmöinen profetoimisen lahja kadonnut maailmasta?
On totta, että vanhan testamentin profeetoilla oli hyvin tärkeä yhteiskunnallinen, jopa poliittinen funktio. He olivat suunnannäyttäjiä, uskon ja moraalin kohottajia kansan keskellä. Ja kyllä tällaista laajempaa profeetallista tehtävää tarvitaan myöskin tässä ajassa. Mutta se ilmenee esimerkiksi saarnan yhteydessä, johtajuudessa. Minä uskon, että profeetaalinen seurakunnan johtaja tai pappi kykenee erottamaan ajasta, siitä ajasta, missä elämme, tiettyjä kehitystrendejä ja mihin ne johtavat, uskaltaa nostaa ne esiin, puhua niistä avoimesti ja haastaa ihmiset, haastaa kuulijat toimimaan vastuullisesti.
Jos Jumala nyt ei puhuisi esimerkiksi vaalituloksista ihmisille suoraan, niin minkälaisista asioista ihminen voisi niin kuin saada tämmöisiä profetioita? Ja miten se tapahtuu?
Ihminen voi olla esimerkiksi masentunut jostakin elämäntilanteesta ja saa rohkaisua profetian kautta. Tai epäröi, ottaa elämässä uusia haasteita vastaan. Voi saada kehotusta ja rohkaisua siihen, että hänen on käytävä eteenpäin. Profeetia myöskin rakentaa seurakuntaa sillä tavalla, että seurakunnan uskovien yhteenkuuluvuus vahvistuu. Profeetia ei saa koskaan hajottaa sitä, vaan vahvistaa sitä. Ja omassa elämässänikin on kokemuksia siitä, että profeetian kautta jokin tietty ajatus tai suunnitelma minussa on saanut vahvistusta. En koskaan ole tehnyt mitään tärkeää ratkaisua elämässäni pelkän profetian perusteella, mutta olen saanut usein profeetallisten sanomien kautta vahvistusta siihen, minkä olen jo kokenut sydämessäni, koska uskon, että Jumalan henki silloin, kun kysymys jostakin asiasta, mitä minun olisi tehtävä, puhuu sitä ensisijaisesti minulle, ja rohkaisee sitten muiden kautta tätä päätöstä.
Tämmöiselle perusluterilaiselle tallaajalle, joka on vieraantunut armolahjoista. Miten niin kuin tunnistaa profetia? Mitä sitten kuulee?
Siis tarkoitat sitä, että saa henkilökohtaisen profetian. No siihen ehkä eri profetian lahjan omaavat voisivat vastata vähän eri tavoin, koska Jumala puhuu ihmiselle hyvin yksilöllisesti. Monet kokevat profetian sillä tavalla, että heille vaan tulee hyvin voimakas vaikutus, kuin ikään kuin paino sydämelle, tietoisuus siitä, että Jumala haluaisi sanoa jotakin. Siis tietyt ajatukset tulevat hyvin voimakkaasti ajatusmaailmaan ja pakottava tarve kertoa se eteenpäin. Tosin profeetatoiminen ei ole koskaan mitään pakkopuhumista. Raamatussa nimenomaan sanotaan, että profeetoiva pystyy hallitsemaan henkilahjansa. Se on aina merkki terveestä profeetian lahjasta. Mutta sitten on myöskin henkilöitä, joilla saattaa olla tuommoinen visionäärinen profeetia, että he niin kuin näkevät jotakin, siis niin kuin hengen silmin näkevät jotakin, tai peräti kuulevat jotakin. Se on totta kai myöskin mahdollista.
No sanoit, että oikea profetia sen osaa arvioida. Mitä sitten, jos on väärää profetia? Minkälaista on väärä profetia, Klaus Korhonen?
Väärä profetia on jotakin sellaista, mikä on vastoin sitä, mitä tässä mainitsin. Se ei rakenna, se ei kohota, se ei lohduta. Se voi olla jotenkin repivä tai pelotteleva. Siis se on yleensä merkki siitä, että siinä paremminkin ihmisen oma ahdistus on takana kuin Jumalan henki. Tunnettu helluntai-teologi saksalainen Reinhold Ulonska sanoo tällaisista vääristä tai epäterveistä profeetioista muun muassa tällä tavalla, että profeetoiva ei saa antaa käytännön elämää, liiketoimintaa, avioitumista tai tulevaisuutta koskevia ohjeita. Heiltä ei myöskään pidä kysellä tällaisia neuvoja ja siten alentaa heidän palvelunsa hengelliseksi povaamiseksi.
Viittaisiko tämä vähän siihen, että profeettia vaalien tuloksesta saattaisi olla väärä profeetia?
No kyllä siinä profeetoima menee alueelle, joka ei kuulu Uuden testamentin profeetian luonteeseen. En kyllä ottaisi todesta sellaista profeetiaa, joka ennustaa ensi vaalien tuloksen.
Kaisa Tanttu haastoi ennakkoluulonsa profetointia kohtaan.
Pappi eduskuntavaalien ehdokkaana on tuttu näky, mutta nyt vaaleissa on eri puolueiden ehdokkaana myös parisenkymmentä islamilaista.
Kukin meistä on vastuussa omista teoistaan Jumalalle tällaisten niin kuin uskonnollisten asioiden kanssa. Ja taas poliittisesti ajan sitä, että ihmiset saavat toteuttaa sitä, mitä he itse haluavat.
Siis tuossahan on ihan samanlaisia vastauksia joka tapauksessa tulossa monessa näissä asioissa. Ja jotkut voisivat ihan esimerkiksi ajatellakin, että onko me jo poliitikkoja sen verran, että osataan jo valehdella näissä asioissa.
Sanoi Abdirahim Hussein keskustapuolueesta. Hänen kanssaan islamilaisia arvoja politiikassa pohtii Hussein Muhammed vihreistä.
Kyllä tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa tulisi miettiä hyvin tarkoin, että riittääkö sellainen politiikka, jossa haetaan keskimääräistä hyvää, vai eikö pitäisi jo ruveta katsomaan tähän eriytymiskehitykseen ja tässä tapauksessa aivan erityisesti tukemaan niitä, joiden selviytymismahdollisuudet ovat heikoimmat.
Mikko Malkavaara puolestaan miettii luterilaisen kirkon roolia poliittisena toimijana.
Ja horisontin lopuksi ääneen pääsee tutkija Ville Jalovaara. Aiheena on pappien rooli politiikassa.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko heräsi 90-luvun laman myötä puolustamaan köyhiä. Nyt eduskuntavaalien alla kirkko vaatii seuraavaa hallitusta kaventamaan kansalaisten tulo- ja terveyseroja. Lisäksi arkkipiispa Kari Mäkinen on kutsunut koolle laajapohjaisen köyhyysryhmän pohtimaan vähäosaisten asiaa.
Onko kirkko poliittisesti perässähiihtäjä vai edelläkävijä? Kuinka 90-luvun poliittinen aktivoituminen tapahtui? Tutkija, yliopettaja, dosentti Mikko Malkavaara.
Helsingin piispa Eero Huovinen ryhtyi puheenjohtajaksi niin sanottuun nälkäryhmään, joka koottiin niin, että siinä oli kuuden suurimman eduskuntaryhmän edustaja, merkittävimpien työmarkkinajärjestöjen ja vastaavien etujärjestöjen edustajia ja sitten huomattava määrä maan parhaita sosiaalipolitiikan asiantuntijoita. Ja kun tätä nälkäryhmän julkilausumaa valmisteltiin, niin silloinen SAK-puheenjohtaja Lauri Ihalainen totesi, että tämä yhteiskunta on rakentunut sillä tavalla, että jos halutaan jollakin tavalla vaikuttaa asioihin, niin täytyy pyrkiä kirjoittamaan tekstiä niin, että se on suoraan seuraavan hallituksen ohjelmassa. Ja niin sitten tämä sosiaalipoliittinen sosiaalipolitiikan asiantuntijat ja kirkolliset sosiaalipolitiikan tuntijat istuivat tämmöisenä asiantuntijaryhmänä valmistelemassa tekstiä sitten näille poliittisen elämän vaikuttajille, jota sitten veti, niin kuin sanoin, piispa Huovinen. Ja tämän nälkäryhmän kannanotolle kävi sitten niin, että se oli Paavo Lipposen toisen hallituksen ohjelmassa sanasta sanaan, tosin niihin toimenpiteisiin, joita siinä julkilausumassa sitten ehdotettiin, niin niille ei paljonkaan tehty. Eli hallitus tässä tapauksessa ei kyennyt vastaamaan kaikkiin omiin huutoihinsa, mutta kirkon kannalta voidaan katsoa se hyvin merkittäväksi, että sen kokoama ryhmä, nimenomaan poliittisesti koottu ryhmä, pystyi tämmöiseen yksimieliseen solidaarisuuden osoitukseen yhteiskunnan kaikkein köyhimpien puolesta. Ja sitä ikään kuin vähän niin kuin tuki sitten hyvin pian sen jälkeen annettu piispojen paastokirje kohti yhteistä hyvää. Ja niin kävi todellakin, että noin puolen vuoden välein kirkon piiristä tuli sitten kaksi hyvin merkittävää kannanottoa. Kohti yhteistä hyväähän oli sitten tämmöinen laajempi sosiaalieettinen kannanotto, jonkinlainen tämmöinen uusliberalismin kritiikki, joka ei pureutunut pelkästään kaikkein köyhimpien asemaan, vaan pikemminkin niin kuin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin laajemmin.
Tämä oli siitä harvinainen tämä nälkäryhmä, että Lipposen toisen hallituksen ohjelmassa juuri tästä syystä mainittiin ensimmäistä kertaa sana köyhyys. Ymmärtääkseni Suomessa hallitusohjelmissa ei aikaisemmin ole tällaista sanaa esiintynyt. Mutta tuosta kohti yhteistä hyvää kannanotosta, sitähän nousi aikamoinen julkinen meteli. Siinä tuli myös tämä vanha argumentti, että sanottiin, että ei ole kirkon asia puuttua tämmöisiin kysymyksiin. Ja sitten syytettiin kirkkoa asiantuntemattomuudesta ja vaikka mitä, vaikka toki kiittelijöitäkin oli. Oliko tämä niin iso paukku, että sen jälkeen sitten samanlaista tämmöistä vastaavan näköistä kannanottoa ei ole nähty. Että siitähän tulee nyt 12 vuotta sitten maaliskuussa tämä annettiin. Mikko Malkavaara.
No ennen kaikkea siis näissä kummassakin julkilausumassa molempien saama reaktio oli hyvin samantapainen, eli yhteiskunnallisesti perinteisesti vasemmistolaisella tavalla ajattelevat antoivat lämpimän tukensa, ja taas sitten perinteinen porvarillinen puoli ja talouselämää myötäilevät kannanottajat moittivat kirkkoa siitä, että sen ei pitäisi sotkeutua yhteiskunnan asioihin, ja jotkut käyttivät myös sitä vanhaa argumenttia, että papit eivät edes tiedä mitään taloudesta. Luonnollisesti siellä oli käytetty maan parhaita asiantuntijoita, että tämän tyyppinen argumentaatio voidaan siis jättää omaan rauhaansa, mutta joka tapauksessa kysymykset politisoituivat, ja kyllä historioitsijana voi ainakin sanoa sellaisen yksinkertaisen väitteen, että kyllä kirkko kannanotoillaan ikään kuin vasemmistolaistui, ja se on helppo nähdä myös siitä näkökulmasta, että sen jälkeen kun Neuvostoliitto oli kaatunut eikä kansandemokratioita ollut, kirkolla ei ollut enää tällaista reaalisosialistista ateistista maailmanvaltaa vertautumassa, jolloin solidaarinen puhe köyhimpien huonoimmassa asemassa olevien puolesta oli paljon mahdollisempaa. Sitten arkkipiispa Paarman kaudesta voidaan sanoa, että kyllä Jukka Paarma otti monta kertaa kantaa eri paikoissa oikeastaan varsin samasanaisesti, samantyyppisesti kuin edeltäjänsä John Wikström ja hänen aikakaudellaansa syntyneet tekstit, mutta ehkä asenneilmasto oli sen kaltainen, että kirkko oli tullut kaksi kertaa niin voimakkaasti ulos, että siinä 2000-luvun alun vuosien aikana, jolloin yhteiskunnallinen kehitys näytti aika rauhalliselta ja taloudellinen kehitys samaten, niin kirkon piirissä ehkä tyynnyttiinkin myös vähän sellaiseen rauhallisempaan eloon, että vasta sitten tämä vuonna 2008 Amerikan pankkikriiseistä alkanut uusi maailman laaja taantuma ja lama, joka Suomessa ei ole ollut ihan niin syvä kuin edellinen, mutta muissa maissa toki edelleenkin kuullaan jatkuvasti rankoista seuraamuksista, niin se on nyt sitten herättänyt uusiin kysymyksiin, jossa kirkko on sitten taas nyt aktivoitumassa.
Minkälainen ympäristö, suomalainen politiikka on kirkolle? Minkälaista on keskustella? Kun sitä on paljon arvosteltu tässä vuosien mittaan, että Suomessa on paljon sateenkaarihallituksia ollut ja tämmöinen konsensuspolitiikan perinne, että kaikki on niin kuin asioista vähän niin kuin samaa mieltä ja kaikki kannattaa hyvinvointipolitiikkaa ja on hyvin vaikea sanoa, että kuka loppujen lopuksi on vastuussa mistäkin päätöksestä. Onko tällaisessa ilmapiirissä hankala käydä poliittista keskustelua?
Niin kirkkohan on tietysti vähän hankala tämmöisenä. Kirkko ei ole mikään varsinainen etujärjestö ja suuri enemmistökirkko, joka edustaa kaikkia tai katsoo edustavansa kaikkia suomalaisia, niin sen on tietysti aika hankalakin joissakin tapauksissa tulla terävästi esiin. Sitten pitää muistaa sellainen asia, että kirkko on itsessänsä ollut myös jonkinlainen, ei kovin merkittävä, mutta jonkinlainen poliittisten voimien temmellyskenttä. Meillähän on suurimmilla puolueilla ollut koko ajan tällaiset kirkkopoliittiset työryhmät ja kirkkopolitiikasta harrastuneita poliitikkoja. Ja vaikka seurakuntavaalit eivät tämän enempää olekaan politisoituneet, niin kyllähän me tiedämme, että tavallisissa seurakuntien päätöksentekoelimissä on jatkuvasti poliittisin perustein valittuja edustajia, ja sillä on taas oma merkityksensä. Ja tietyt poliittiset puolueet ovat olleet sitten kirkollisesti vielä harrastuneempia kuin toiset, ja tällä on oma merkityksensä. Sen sijaan taas sitten piispat kirkon johtajina, siis piispan asemahan on tässä vuosikymmenten aikana myös jossakin määrin muuttunut. Piispan rooliin on tullut tämmöisen niin kuin kirkon tradition jatkajan ja kirkon pyhyyden jatkajan, joka liittyy tämmöiseen niin kuin kirkkokäsitykseen, jolloin kirkon viralla on ollut entistä suurempi merkitys. Ja tässä mielessä taas sitten piispan lausunnot on varmaan haluttu ajatella, että ne ovat epäpoliittisia ja nousevat nimenomaan kirkon tavasta hahmottaa maailmaa. Se tietysti liittyy tähän 90-luvun kirkkolain muutokseen, jossa kirkko selvästi irtaantui enemmän valtiosta. Ja tässä suhteessa kirkko on ollut sitten ikään kuin vapaampi myös puhumaan.
Mutta eikö kirkko asetu kuitenkin enemmän valtion rinnalle vähän niin kuin nämä mainitsemasi etujärjestöt tai ammattijärjestöt? Että kirkko ei suoranaisesti haasta poliitikkoja, ainakaan yksittäisiä poliitikkoja julkisessa keskustelussa. Niin kuin voisi ajatella, että on tapahtunut esimerkiksi jossain latinalaisen Amerikan maissa, missä piispat ovat hyvin voimakkaasti politisoituneet tai ottaneet osaa politiikkaan.
Niin kyllä se on, olet oikeassa, että meillä kirkko on pyrkinyt katselemaan yhteiskunnallista kehitystä hieman sivusta ja tyytynyt lausahtamaan tämmöisiä enemmän yleisiä, eettisiä ja sosiaalieettisiä kantoja kuin tarttumaan aivan yksittäisiin, konkreettisiin, poliittisiin tavoitteisiin. Ja ehkä siinä nyt on jokin viisauskin. Itse ainakin ajattelen niin, että käsien likaaminen ihan niin kuin käytännön poliittisten kysymysten kannalta ei oikein kirkolle sovellukaan, mutta sen sijaan kyllä mä oon ollut ilahtunut siitä, että kirkossa on ollut näkyvissä sitten selvää aitoa huolta yhteiskunnan heikoimmista, ja kyllä tästä on nyt merkkinä myös tämä sekä kirkkohallituksen aivan äskettäin antama kannanotto ja sitten samoin arkkipiispa Karimäkisen koolle kutsuma selvitysryhmä yhteiskunnallisesta kehityksestä.
No millaista kirkon poliittinen osallistuminen voisi olla? Kristillisestä perinteestähän löytyy hyvin monenlaista, että siellä on tätä vanhatestamentillista hyvinkin paatoksellista köyhän asian puolella olevaa puhetta, millä muun muassa alkoi tämä Kohti yhteistä hyvää -asiakirja, jossa siteerattiin Jesajaa ja puhuttiin oikeasta paastosta. Muun muassa tähän tapaan, että paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne. Te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne. Aika kovan kuuloista tekstiä. Kuinka sä näet, että minkälainen se rooli voisi olla? Minkälaista vaihtoehdoista tässä valitaan? Mikko Malkavaara.
No itse mä näen, että Vanha testamentti toimii yhteiskunnallisissa kysymyksissä meille itse asiassa jopa parempana yhteiskunnallisena rohkaisijana kuin konsanaan Uusi testamentti. Uusi testamentti kirjoitettiin aikana, jolloin sen kirjoittajat uskoivat Jeesuksen erittäin nopeaan toiseen tulemiseen. Toisaalta se kirjoitettiin vuosikymmeninä, jolloin kristittyjen vainot olivat tavallisia, jolloin Uuden testamentin tekstit eivät ole sillä tavalla yhteiskunnallisia kuin mikä esimerkiksi Jeesuksen yhteiskunnallinen sanoma oli, että niistä ei tehty vastaavia johtopäätöksiä. Sen sijaan Vanha testamentti on todellakin, ihan niin kuin sanoit, hyvin voimakkaasti yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kirja. Ja nyt aivan tällä hetkellä, jolloin näemme, että, tai kaikki tutkimukset osoittavat, että Suomessa suurin piirtein Euroopan maiden keskinäisessä vertailussa niin nopeinta vauhtia ollaan ajautumassa luokkayhteiskuntatyyppiseen tilanteeseen, jolloin vaurain yhteiskuntaluokka etääntyy kovasti ikään kuin keskimääräistä keskiluokasta, ja taas sitten heikoimmat tuloluokat ja huonoimmin toimeen tulevat vastaavasti eriytyvät taas sitten keskiluokasta selvästi tunnistettavaksi alaluokaksi, niin kyllä tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa kun tulisi miettiä hyvin tarkoin, että riittääkö sellainen politiikka, jossa haetaan jotenkin keskimääräistä hyvää, vai eikö pitäisi jo ruveta katsomaan tähän eriytymiskehitykseen ja tässä tapauksessa aivan erityisesti tukemaan niitä, joiden selviytymismahdollisuudet ovat heikoimmat.
Tarkoittaako se myös kovempaa poliittista retoriikkaa näiden ihmisten puolesta kirkon taholta, Mikko Malkavaara?
Kyllä se minusta tarkoittaa nimenomaan omien tuntojen herättelemistä.
Eduskuntavaaleissa on myös parisenkymmentä islamilaista ehdokasta. Heistä kaksi Abdirahim Hussein keskustapuolueesta ja Hussein Muhammed vihreistä kertovat, millaiselta pohjalta heidän poliittiset valintansa nousevat.
He molemmat sanovat, että uskonto on yksityisasia, jota ei pidä sekoittaa politiikkaan. Miten käy, jos uskonnon ja politiikan arvot joutuvat ristiriitaan? Hussein Muhammed.
Sellaisia tapauksia sit pitäisi tietysti ottaa niin kuin yksittäisellä henkilö tavallaan niin kuin yksittäisenä kysymyksenä, että mikä se olisi. Jos ajatellaan sitä, että esimerkiksi vaikka islamin tai ehkä vielä tällä hetkellä ainakin myöskin kristinuskon mukaan homoavioliitot eivät ole hyväksyttyjä, että sukupuolineutraalia avioliittoa ei ole. Itse olen ydinperheessä elävä heteromies, mutta siitä huolimatta minulla ei ole mitään sitä vastaan, että jotkut päättää mies mennä miehen kanssa naimisiin tai nainen naisen kanssa, että koen, että minulla ei ole mitään oikeutta puuttua heidän elämänsä sillä tavalla, että minä määräisin, että he eivät saa niin tehdä.
Siis tuossahan on ihan samanlaisia vastauksia joka tapauksessa tulossa monessa näissä asioissa, ja ihan kliseeltä välillä kuulostaa, ja jotkut voisi ihan esimerkiksi ajatellakin, että tällä tavalla yritän joka tapauksessa sanoa, että onko me jo poliitikkoja sen verran, että osataan jo valehdella näissä asioissa. Mutta totuus on kyllä se, että niin kuin tässä äsken puhuttiin, että islam sekä kristinusko ja muitakin uskontoja, kyllä näitä sukupuolineutraali avioliittoja eivät hyväksy. Mutta me ollaan elätty tässä yhteiskunnassa niin kauan, mä oon 17 vuotta Suomessa ollut. Mä en näe, että mulla olisi valtaa tuomita ketään. yksinkertaisesti. Ja islamin oppien ja uskonnon oppien mukana vain Jumalalla on se oikeus niin kuin esimerkiksi tuomittaa ihmistä eikä toista ihminen. Et en minäkään näe se, että henkilökohtaisesti tasolla, että kahden miehen tai kahden naisen yhdessä olemisessa, en minä näe sitä niin kuin henkilökohtaisella tasolla, minkälaista ongelmana. Ei se minun häiritse, se on kahden aikuisen demokraattisessa maassa asuvia ihmisten oma oikeutta.
Tuo on todella tärkeää, mitä Abdirahim sanoi, että jotkut mahdolliset niin kuin rangaistukset tai se, mikä on uskonnollisesti oikein ja väärin, niin sen perusteella tavallaan rankaiseminen ei ollenkaan kuulu ihmisten niin kuin tehtäviin. Siitä ihmiset on, kukin meistä on vastuussa omista teoistaan Jumalalle tällaisten niin kuin uskonnollisten asioiden kanssa. Ja taas poliittisesti ajan sitä, että ihmiset saavat toteuttaa sitä, mitä he itse haluavat, kuten vaikka juuri tällaisissa asioissa tai aborttiasioissa tai tämmöisissä.
Jos ajatellaan islamin keskeisiä arvoja, niin tuleeko sieltä jotain erityistä teidän poliittiseen toimintaan? Jotain, joka aivan erityisesti kantaisi?
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on varmasti se eli heikko-osaisista huolehtiminen, vanhuksista huolehtiminen, sen hoitaminen, että kukaan ei joudu kärsimään täydellisessä puutteen alaisena elämän täydellisessä köyhyydessä. Itse näen tämän ehkä tällaisena niin kuin tärkeimpänä arvona, mikä ehkä osittain juontaa juurensa niin kuin minun kohdallani islamista.
Siis kun katsoo Suomen perustuslakia, kun katsoo monen uskon kuntien säännöt, lait, mitkä niin kuin meillä islamin uskonnassa katsoo aika paljon samanlaista. Meillä on niin paljon niin kuin samanlaisuuksia ja erilaisuuksia on sen verran vähän, mutta sitten kuitenkin me aina kiinnittämme huomioon just niitä erilaisuutta, että miksi me emme niin kuin enemmän kiinnittää huomioon näissä, missä meillä on niin kuin samanlaisuutta, ja sitten lähden niitä kehittämään vielä vähän paremmin. Jotenkin tuntuu, että joku haluaa aina omia niitä hyviä, että se on vain meidän asia, ne hyvät asiat, sitten teillä on pelkästään ne huonot leimaukset. Ja esimerkiksi islamiin nythän yhdistetään aika paljon näitä negatiivisia asioita. Me ollaan hyviä esimerkkejä muslimiyhteiskunnasta tässä maassa. Minusta Suomen muslimit on niin kuin suvaitsevaisin, mitä olen esimerkiksi Pohjoismaissa nähnyt, ja miten niin kuin heti kun Ruotsinkin menee, näkee, että miten niin kuin nuoret siellä pitävät omia ihan kuin, niin kuin elävät toista eri maata. Mutta kuitenkin Suomen muslimia ovat olleet sellaisia, jotka haluavat rakentaa Suomen yhteiskuntaa, jotka ovat mukana sekä politiikassa että niin kuin ihan kansalaisjärjestössä kovasti mukana. Turussa esimerkiksi tiedän, kuinka niin kuin Turun muslimiväestö siellä ja poliisit tekevät yhteistyötä niin, että joka ilta tai viikonloppuisin he menevät yhdessä kaupungissa katsomaan, ettei nuoret muslimit, nuoret maahanmuuttajat riahoja tekee tällaista halaa, mitä aika usein on tehty. Ne on toimineet ihan hyvin. Ja tämähän on semmoinen asia, mikä tavallaan parantaa koko Suomea ja koko suomalaisuutta. Ja minusta tällaisten hyviä esimerkiksien ottaminen esille on ne asiat, mitkä meidän pitäisi enemmän paneutua. Mutta samalla tavalla kuin mitä Hussein tässä on sanonut, että minä kansa arvostan ja se tulee myös niin kuin automaattisesti sekä mun uskonnosta että kulttuurista tämän hyvinvoinnin ihmisten hyvä ihmisten perässä katsominen, köyhien suojeleminen, hyvä huonovaraisten tai heikkojen niin kuin suojelemista ja tällaista, niin kuin, et ei tulisi hirveästi luokaeroa yhteiskunnassa, missä niin kuin vaikuttaa kovasti ihmisten elämässä. Ja mä pyrin, että meillä ei tule olemaan Suomessa ainakaan, jos pääsen kun ja jos pääsen politiikkaan. Kiitos.
Meillä suomalaisilla taitaa olla sellainen käsitys, että islam on hyvin kokonaisvaltainen uskonto, jossa poliittista ja julkista elämää ja yksityistä uskonnollista elämää ei välttämättä erotella. Nyt kun kuuntelen teitä, niin kumpikin sanoo, että uskonto on yksityisasia.
Uskonto on yksityisasia. Sitä on tietysti, uskonnolla on ollut erilaisissa islamilaisissa yhteiskunnissa eri aikoina vaihtelevaa merkitystä. Viime aikoina ehkä joissakin maissa, kuten Saudi-Arabiassa tai Iranissa, on ollut niin kuin, ehkä turha, niin kuin aika lailla paljonkin, mutta perinteisesti, kun jos katsotaan, että kuinka paljon esimerkiksi keskiajalla vaikkapa kirkko on pitänyt valtaa Euroopassa, kun taas muslimimaissa lähtökohtaisesti on aina siis ylin poliittinen valta on ollut maallisilla, ei ainakaan suoraan uskonnollisilla johtajilla, niin se on kyllä harha käsitys, että islam tunkeutuisi väkisin politiikkaan aina joka paikassa. Näin ei ole. Ja sitten toisaalta, vaikka jotkut maat valtaa pitävät poliitikot, johtajat väittävätkin edustavansa islamia, niin he saattavat vaan väittää niin, jotta voivat puolustaa sitä omaa valtaansa. Siitä huolimatta ne eri maat, jotka väittävät toimivansa islamin mukaan, johtavansa maata islamin tavoin, niin heidän välillä on huomattaviakin eroja, joten tämä kertoo siitä, että todellisuudessa kysymys ei olekaan sellaisesta yksiselitteisestä islamista, jota sovelletaan kaikkialla. Muutenhan lopputulos olisi kaikkialla sama.
Näin sanoi siis Hussein Muhammed. Entä Abdirrahim Hussein?
Siis on sitä mieltä, että ensinnäkin kun otat vallan tai kun otat tietyt asiaan, myös tulee vastuuta ja kovaa vastuuta. Minusta minulla ei ole aikomusta itseäni niin kuin lähde vaikuttamaan ja kertomaan ihmisille, että islami on sitä ja islami on tätä. Eräs saarnaaja, islamilainen saarnaaja, on meille joskus kertonut, tai nuoruudessa joskus kun kuuntelin, että eläkää te islamin uskon opien mukaan. Ei teidän tarvitse kertoa muille, että islam kuuluu olla näin ja islam kuuluu olla sitä ja tätä. Se ei ole islam. Islam on käyttäytyminen, se on tapa. Jos on hyvä tapa ja toinen ihminen näkee, että se on hyvä ja haluaa ottaa se on hänen omasta tahdostaan. Silloin profeettankin aikoina, islami, kun se oli kukoistukseen ja valtaa pitävää, islamin keskuudessa, islamilaisessa yhteiskunnassa on elänyt muita uskonkuntia. Ei niitä niin kuin sorrettu, ei niitä mitenkään erikseen niin kuin vainottu. Ja uskon, että samalla tavalla kuin meillä on opetettu ja meidät opetetaan uskontoa, me emme ole tuomitsemme linjalla. Mä en lähde tuomitsemaan, se ei ole minun paikka tuomitsemaan muita, ovatko he väärässä vai ei. Se ei ole minun paikka sanomaan, että minä sanon, että te olette niin kuin tekemässä tätä just. Ja sitä, mitä nyt tällä hetkellä maailmassa tapahtuu ja miten sitä seuraa, se on tiettyn ihmisten vallanhimo. Ja se leimahtuu niin paljon, että se niin kuin tavallaan menee koko islamiin, katsotaan just tällä tavalla, että tämä tietyn henkilö. Siis nämä ihmiset pitää käsitellä minun mielestäni yksityisinä asioina ja yksitellen, joten mä en koe, että me ollaan kohti valtaamassa Eurooppaa, niin kuin monet ovat kovasti sanoneet. Ei se kyllä näin menee.
Pidän myöskin sitä niin kuin huolestuttavana uskonnon ja politiikan sekoittamista sen vuoksi, että paitsi jos uskonto pakotetaan politiikkaan ja tuodaan liian väkisin niin kuin, ja sillä tehdään politiikkaa, niin se paitsi turmelee yhteiskuntaa, niin myöskin se politiikka turmelee uskonnon takaisin. Ja tämä on hyvinkin nähtävissä esimerkiksi Iranissa, jossa vaikka väkisin yritetään niin kuin, pitää uskontoa yllä, niin ihmisten henkilökohtainen uskonnollisuus vähenee sitä mukaan, kun se on pakko, sitä mukaan, kun se syötetään väkisin heille. Ja sen takia pidän erittäin tärkeänä, että ihmiset pitävät oman uskonnolliset asiansa, näkemyksensä omina henkilökohtaisina asioina, eivätkä lähde velvoittamaan muita siihen.
Millaisin korvin te kuuntelette sitä uskonnollista keskustelua, jota Suomessa käydään, tai sitä keskustelua, jota politiikassa käydään uskonnosta?
Siis mua ihmetyttää vieläkin sitä homokeskusteluiltaa, mitä kirkon porukkaa silloin on pitänyt ja mitä kaikki siitä on tapahtunut. Siis itse islamin kannalta, kun seuraan niin kuin huolestuneena, on sellaisia ääripäitä, jotka tällä hetkellä yrittävät näyttää esimerkiksi kaikki negatiivisuutta, kaikki mitkä eivät mitenkään liittyy meidän uskontoon, mutta enemmän liittyy kulttuurillisia piirteitä monessa eri maiden omia kulttuureita. Ja yritän väkisin tuoda esille ihan kuin se olisi islamin niin kuin uskonnon usko, että islam usko näin. Näin kuitenkaan ei ole. Minua kuitenkin huolestuttaa se, että meillä ei taas ole siellä päätösmekanismissa Suomessa tai siellä korkeissa tahoissa virkoissa sellaisia korkeakoulutettuja muslimia, jotka niin kuin tavallaan ei silloin omaavat oma henkilökohtainen mielipidettä, mutta kuitenkin heillä on joku mandaatti, muslimimandaatti, millä he voivat mennä näitä asioita eteenpäin viedä. Kuten tiedätte, Suomessakin on islamilaisia sen verran, että myös eri, en mä nyt sanoisi, onko se lahkoja vai miten nyt suuntauksia esimerkiksi, ja monesti ovat myös monessa asiassa eri mieltä. Joku voi olla sitä mieltä, että ei voi niin kuin ostaa taloa, koska täällä on korko, ja korko on yksinkertaisesti niin kuin kielletty islamissa. Tainen taas voi sanoa, että me elämme tällaisessa yhteiskunnassa, että se on tavallaan pakollista se korko, joten otetaan sen. Minua huolestuttaa se eniten se, että on joko tai vastakkainasettelua, mutta ei löydetä vielä sellaisia muslimeja, ketkä kokevat, että olen muslimi, mutta sitten samaan aikaan olen suomalainen ja olen valmis hoitamaan tämän yhteiskunnan asiat sillä tavalla, että se parhaiten palvelee enemmistö, eikä se tietty porukkaa.
Hirveän vähän niin kuin erillään pidetään keskustelua tavallaan kristinuskosta suomalaisessa yhteiskunnassa ja taas keskustelua islamista ja maahanmuutosta. Ja ongelma on tällä hetkellä se, että maahanmuuttoa koskevissa tai islamia koskevissa keskusteluissa media hakee väen väkisin toista maahanmuuttoa vastustavaa, ehkä suoranaista rasistia, ja sitten toisaalta haetaan patakonservatiivinen itseään uskon oppineena pitävä muslimi ja väittelemään, ja silloin se on tietysti aika herkullista väittelyä, mutta mitään yhteistä näkemystä, jota suomalainen enemmistö tai kristitty enemmistö ja muslimi enemmistö voisivat hyvinkin helposti löytää, niin ei edes millään haetakaan, vaan sillä haetaan sitä vastakkainasettelua, mahdollisimman erilaiset näkemykset, ja siitä syntyy hyvää tappelua, mutta siitä ei synny minkäänlaista rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua.
Millaista sitten olisi se rakentava yhteiskunnallinen keskustelu?
No ensinnäkin, jos lähdetään siitä, että kuinka paljon me ollaan kaikesta samaa mieltä ja sitten kuinka vähän on asioita, joista itse asiassa ollaan eri mieltä. Ja ne asiatkin, joista ollaan eri mieltä, niin se erimielisyys saattaa hyvinkin paljon olla uskontojen sisällä kuin uskontojen välillä. On varmasti hyvin erittäin harvoja asioita, jos yhtään mitään, mistä niin kuin kaikki kristityt olisi jotain mieltä ja kaikki muslimit toista mieltä heidän kanssaan, vaan meillä linjat kulkee pikemminkin konservatiivien ja liberaalien välillä ja taas uskontojen sisällä konservatiivit kristityt eri mieltä kuin liberaalit kristityt ja konservatiivit muslimit eri mieltä kuin liberaalit muslimit.
Olen kyllä monessa asiassa ja olemme kyllä monessa asiassa samaa mieltä näissä uskonnon asioista ja keskustellaan kyllä monesti meikäläisten ja oman uskon ihmisten ja porukan kanssa. Ja monesti on tullut esille se, että pitäisi saada sellaista keskustelua, missä on edustettuina molemmissa päät. Ja aina kun tällaisia tilaisuuksia tulee, esimerkiksi tänään minä edustan itseäni, en edusta keskustaa, en edusta islamia, en edusta edes oman perheeni, mutta edustan Abdirahim Husseinia tässä. Nämä on minun omia näkemyksiä. Tämä ei tarkoita sitä, että tästä jutusta tehdään sellaista, että no niin, tässä on niin kuin muslimin johtajia tai siitä. En ole muslimien johtaja, enkä minkään muunkaan johtaja, enkä vieläkään ole pyrkimässä sellaiseen johtajuuspaikkaan. Mutta kuitenkin toivon aina, että yksilön omat mielipiteet pidetään myös yksilön mielipiteenä, eikä lähdetään heti leimaamaan. Ja useimmiten, mitä tähän asti on ollut näissä keskusteluissa, missä on käyty, aina kun joku päästää pöläyttelee tällaista niin kuin epäkorrektia asiaa, se jotenkin leimautuu koko yhteiskuntaa. Ja mä toivoisin, että aina näitä toimittajia, tietysti toimittajat aina välillä kiinnostaa vähän maukasta juttua, mutta jotta pidetäisiin terveellistä keskustelua, on aina mukava pitäytyä aina siihen, että miksi ollaan siellä, kuka se henkilö siellä on, ja mitä se on sille tullut tekemään, ketä se edustaa. Jos näitä korostetaan koko ajan, sanotaan, sitten ei lähdetä helposti myös leimaamaan ja puhumaan. Mutta mä palaan tähän meidän samanlaisuuksiin. Et mä haluaisin keskustella lisää näistä samanlaisuuksiin, mitä meillä on niin yhteistä, miten me voimme kehittää, miten me voimme tätä yhteiskuntaa rakentaa vielä parempaan suuntaan. Meillä on hyvinvointiyhteiskunnan ykköspaikka ollut nyt muutamissa vuodessa. Jotenkin nyt tuntuu siltä, että me ollaan totuttu siihen, että olemme ykköspaikka, joten me emme halua enää panostaa mitään. Vaikka me tiedämme, että on tulossa vaikeita asioita tässä, aikoja on tulossa lähiaikoina, joten lähdetäänkö puhumaan, missä ollaan samaa mieltä, miten me voimme tätä tehdä. Kiitos.
Kertokaapa, mitä Korani teille merkitsee? Kuinka usein luette Korania?
Säännöllisen epäsäännöllisesti, joskus enemmän, joskus vähemmän, joskus haluan katsoa sieltä, mitä tietystä asiasta ollaan mieltä, joskus luen sitä ihan niin kuin tällaisena kauniina kaunokirjallisena teoksena, joskus lohdutukseksi. Se merkitsee monissa eri tilanteissa monia eri asioita. Joskus se saattaa olla kuukausikaupalla siellä kirjahyllyssä muiden kirjojen joukossa. Itseltäni löytyy kotoa kyllä muidenkin uskontojen pyhiä kirjoja, ja niitäkin selailen. En ole koskaan niin kuin sillä tavalla suhtautunut muihin uskontoihin, että koska olen muslimi, niin en voi tutustua muihin pyhiin tekstiin, en voi olla hyvä ystävä muiden kanssa, en voi nauttia muiden juhlista. Päinvastoin jo hyvin nuorena naapurissamme asui kristittyjä, joiden kanssa meillä oli erinomaiset välit. He kävi meidän pyhissä meidän pyhinä päivinä juhlistamassa meidän kanssa eri tilaisuuksia. Me oltiin heidän kanssaan pääsiäistä ja joulua viettämässä. Mä toivoisin, että myös näin meneteltäisiin suomalaisessa ympäristössä, eli ei esimerkiksi ryhdyttäisi karsimaan uskonnollisia pyhiä päiviä tai tällä tilaisuuksia, vaan monikulttuurisuuden nimissä. Mielestäni monikulttuurisuuden pitää tarkoittaa niin kuin kulttuurin ja perinteiden rikastumista ja monipuolistumista pikemminkin kuin niiden karsimista.
Siis kun sanot Korania, jos tarkoitat sitä kirjaa, otanko mä se kirja joka päivä esille, en mä sitä joka päivä ota esille, mutta kyllä mä luen Korania joka päivä. Nuorille muslimille aina opetetaan Korania ihan alusta alkaen, ja yksi tavoite on oppia sitä ulkoa. Koko kirja, olen huono opiskelija, että en ole itse ehkä yksi neljäsosa sitä nyt muistan kokonaan, miten milloin on opetettu. Mä rukoilen joka päivä, ja siinä kun rukoilen, aina vähän lukee Korania. Ja sitä paitsi aina silloin tällöin ihmisenä ja semmoisen uteliaana ihmisenä, minä olen aina niin kyseenalaistanut kaikkea itse. Ja jotenkin yritän löytää joku uskon, joku tietty asia, mitä mä uskon. Okei, mä uskon tätä asiaa, etsitäänpä se Koranissa, millä tavalla niin kuin yhdistää toisiaan. Ja sieltä kyllä löytää aika paljon kaikki hyvää, mikä ihmisessä on monessa uskonnossa. Ei ne ole pelkästään Koranissa, mutta kristinuskossa ja muussakin niin kuin on. Samalla tavalla kuin Hussein tässä äskenkin sanoi, että joskus kun tulee semmoinen ahdistava olo ja näkee semmoinen, että nyt mä en saa unta ja sille, voi ottaa kyllä Korania ja rupeaa niin kuin lukemaan. Joku toiset tekee sitä, että ne laskee lampaita joku tietty kirjassa, että ne saa unta, toinen niin kuin lukee Korania, että se tulee niin kuin vähän helpompi olo ja nukkuu. Mut kyllä mä luen Korania ihan jatkuvasti.
Eduskuntavaaleissa on ehdokkaana useita kymmeniä pappeja ja Arkadianmäelläkin istuu liperikaulusväkeä. Pappien osallistumiselle poliittiseen toimintaan ei enää luterilaisessa kirkossa nähdä esteitä, toisin kuin aikaisemmin.
Millainen suhde kirkon miehillä ja politiikalla on ollut lähihistoriassa? Sitä kysyi Mikko Huotari, tutkija Ville Jalovaara vastaa.
No sanotaan, jos tätä kylmän sodan aikaa käydään läpi, mikä itse olen tutkimuksissani perehtynyt, niin varmaan ne jännitteet nousi tavallaan tästä kirkon, kristinuskon ja kommunismin välisestä jännitteestä, mikä oli ideologinen, mutta se myöskin tämän kylmän sodan kokonaistilanteen takia heijastui joka puolelle maailmaa. Ja niin kuin tiedetään, niin Neuvostoliittohan oli tämmöinen ateistinen valtio, missä uskonto pyrittiin niin kuin kokonaan poistamaan tuota yhteiskunnasta, ja tätä kädenvääntöä kristinuskon ja kommunismin välillä käytiin myöskin täällä Suomessa. Kirkko on mun tutkimusten mukaan niin kuin se johto Kotimaalehti kannanotollaan tuonne 70-luvun loppupuolelle asti, niin jollain tavalla osallistui tähän niin kuin taisteluun äärivasemmiston vaikutusvallan lisääntymistä vastaan.
No voidaan ajatella, että uskonnolliset instituutiot ovat ylipäänsä maailmassa heikentyneet ja uskonto on tullut monella tapaa monimuotoisemmaksi. Tarkoittaako tämä sitten sitä, että nyt poliitikot ja muut yhteiskunnan vaikuttajat uskaltavat kajota kirkon asioihin?
Kyllä se varmaan niin kuin uskonnosta puhuminen on tullut luonnollisemmaksi ja toisaalta korostetaan, että uskonto on yksityisasia, mutta kuitenkin niin kuin, kyllä tämä yhteiskunnan moniarvostuminen ja jonkunlainen vapautuminen on varmasti vaikuttanut siihen, että näistä asioista voidaan avoimemmin puhua nyt kyllä.
No jos nyt katsotaan vielä historian suuntaan, niin taannoin oli näin, että tai eli säätyyhteiskunnan aikaan oli pappissääty, joka oli poliittinen voimatekijä. Mm. Nykyään meillä ei ole enää pappissäätöä, meillä on tosiaan nämä muutama kymmentä ehdolla olevaa eduskuntavaaliehdokasta, mutta mitä tässä on tapahtunut välillä? Eli aikaisemmin oltiin yhteiskunnallisesti ikään kuin siellä ytimessä, sitten taas haluttiin pois puoluepolitiikan syövereistä ja nyt ehkä on näkynyt semmoista aitojen kaatumista.
Tosin ainahan varmaan itsenäisen Suomen aikana on jokaisella valtiopäivillä on ollut muutamia pappeja vähintään, ja sinänsä tämä trendi on koko ajan jatkuu välillä enemmän, välillä vähemmän. Luulen, että nykyään on tavallaan enemmän niin kuin ehdokkaana ja kansanedustajana, jos valitaan, niin omana persooninaan, jotka tekee papin työtä tai jolla on papin koulutus, teologin koulutus, niin mä ajattelen enemmän, että nämä ei välttämättä samalla tavalla niin kuin kirkkoon ehkä niin kuin, tai tavallaan niin kuin kirkon edustajina. Ei tietysti aikaisemminkaan ollut, mutta tavallaan tämä välimatka niin kuin tavallaan kirkkoon on siinä tullut suuremmaksi. Ja sitten jos osaa pitää politiikan ja uskonnon tavallaan erossa siellä eduskuntatyössä riittävän selkeästi, niin se ei ole semmoinen niin kuin este tavallaan se pappina oleminen toimia kansanedustajana.
No voiko tehdä mitään tämmöistä välitilinpäätöstä siitä, että millä tavalla suomalaiset papit ovat vaikuttaneet politiikkaan ja yhteiskuntaan?
Aikaisemminhan Suomessahan on ollut pappi pääministerinäkin Lauri Ingman ihan Suomen itsenäistymisen jälkeen ja sitten 20-luvun puolessa välissä. On ollut tämmöisiä tunnettuja pappiskansanedustajia kuin Lennart Helias ja Antti Kukkonen ja muuta. Että näitähän on ollut useampia. Monet on vaikuttanut ministereinäkin. Että tietysti näiden niin kuin persooniensa kautta, mutta itse ajattelisin sit vähän niin kuin laajemmin tavallaan sitä, että miten kirkko on niin kuin vaikuttanut enemmän aikaisemmin poliittisessa maailmassa. Tässä kylmän sodan aikana just nimenomaan tässä pyrkimyksenä omissa tutkimuksissa on jo tullut esille, että pyrkimys tavallaan niin kuin tukea Suomen ulkopoliittista asemaa, tukea Kekkosen presidenttiyttä, että hänen ulkopolitiikkaansa, vaikka kirkonmiehet eivät Kekkosesta henkilönä nyt niin hirveästi pitäneetkään. He vierastivat hänen yksityiselämästä liittyvien huhujen takia ehkä häntä, mutta näkivät kuitenkin, että hän niin kuin tavallaan ulkopoliittisen osaaminen on niin vahvaa, että hän pystyy turvaamaan Suomen aseman suhteessa Neuvostoliittoon. Että tämmöistä niin kuin kirkon niin kuin aktiivisuutta politiikassa oli hyvin paljon enemmän sanotaan tuonne 70-luvun loppupuolelle asti, että ne viimeiset vuosikymmenet on kuljettu vähän eri tavalla.
No mitä jos ajatellaan tuota uskonnollista retoriikkaa ja politiikkaa? Kansainvälisesti ajatellen uskonto ja politiikka on aika usein kietoutunut toisiinsa, varsinkin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja myöskin monissa muissa maissa. Tällaiset kansainväliset trendit rantautuu Suomeen ehkä pienellä viiveellä. Tutkija Ville Jalovaara, luuletko, että uskonnosta tulee osa suomalaista poliittista retoriikkaa?
No tietysti nyt just tällä hetkellä se näyttää jonkun verran sitä olevan, kun vaalit on tosi lähellä ja muuta, mutta tietysti pidemmällä tähtäimellä on aika vaikea niin kuin ennustaa. On tietysti isoja kysymyksiä, missä jotkut näkevät uskonnollisia, niin kuin tavallaan uskontoon liittyviä kiinnekohtia on nämä avioliittoon, sukupuolineutraali avioliittoon ja muuhun liittyvät kysymykset. Ja tietysti se voi olla, kun nämä asiat jossain vaiheessa vaan ratkaistaan suuntaan tai toiseen. On tietysti aikaisemmiltakin ajoilta niin kuin esimerkkejä siinä, että sitten se keskustelu jossain määrin rauhoittuu sen jälkeen, kun jotain ratkaisuja on tehty, mutta tietysti riippuu aika paljon siitä, että miten politiikassa mukana olevat ihmiset käyttää uskonnollista terminologiaa. Ja tietysti kun vaalit on mennyt, niin sitten ketä ei valita, niin usein astuu vähän enemmän taka-alalle, että saattaa olla, että tässä jonkunlainen rauhoittuminenkin tulee tapahtumaan, että jos meidän presidentinvaalit tulossa aika pian, että missä määrin siinä sitten tulee olemaan. En usko, että ihan samalla tavalla kuin jossakin aikaisemmissa vaaleissa uskontokysymykset tulee olemaan niissä esillä.
Niin meillä oli esimerkki presidentinvaaleista, jossa oli vastakkain Elisabeth Rehn ja Martti Ahtisaari, ja silloin kysymykseksi nousi usko Jumalaan. Onko tämmöisiä vastaavanlaisia kysymyksiä noussut politiikassa esiin tai tullut politiikassa sillä tavalla tärkeäksi, että ne on asettunut vaan kieliasemaan?
Ihan presidentinvaaleista kaivataan niin kuin esimerkkejä, niin meillä on ollut semmoisiakin tapauksia. Tässä esimerkiksi vuoden 1961 aikana oli semmoinen juttu, kun Kekkosen toinen valinta lähestyi, niin vastapuolueet ja vastapuolueiden johtajat olisivat halunneet kovasti, että kirkonmies Helsingin piispa Matti Simojoki olisi lähtenyt heille yhteiseksi ehdokkaaksi tähän Kekkosvastaiseen koalitioon. Ja he kävivät tuolla Helsingin tuomiokapitulissa tammikuussa 1961 pyytämässä sitten Simojokea, että voisiko hän mitenkään lähteä ehdokkaaksi. Eli mukana muun muassa Väinö Tanner ja muita tämmöisiä huomattavia. Mutta Simojoki kieltäytyi tästä, että hän ei halunnut tavallaan niin kuin lähteä tähän, ei halunnut kirkkoa, niin kuin kirkon johtoa sotkea politiikkaa, että silloin oli tavallaan, tämä on hyvin mielenkiintoinen mun mielestä esimerkki siitä, että tämmöinen porukka näki kirkon johtajassa semmoisen potentiaalisen keulokuvan presidenttikampanjalle. Simojoki ei suostunut, niin tämä Olavi Honka, joka oli juuri eläkkeellä jäämässä oleva oikeuskansleri, ei nyt niin hirveän värikäs hahmo ehkä valittiin, ja sitten tähän kautta tähän noottikriisiin sitten tämä Honkaliitto ja Kekkonen valittiin sitten uudestaan ja oli presidenttinä 81 vuoden loppuun asti. Eli kyllä tämä uskonto on vedetty tavallaan, se on taustalla ollut monissa tämmöisissä näissä vaaleissa. Ja viimeinen semmoinen haave, Mikko Juvan nimi pyöri hyvin paljon esillä näiden 80-luvun alun presidentinvaalien lähestyessä. Hän oli arkkipiispa ja tämmöinen henkilö, joka oli myöskin ollut aikanaan kansanedustajana itse ja liberaalisen puolueen puheenjohtajanakin. Et Mikko Juva olisi varmaan mielellä otettu presidenttiehdokkaaksi, hän olisi halunnut lähteä, mutta hän ei ollut halukas.
Jos ajatellaan muita maita ja siellä käytävää retoriikkaa, niin esimerkiksi Yhdysvallat on sellainen, jossa uskonto on todella tiukasti kiinnittynyt politiikkaan. Myös monissa muissa maissa, esimerkiksi Australiassa pääministeri Julie Gillard on ateisti, mikä on herättänyt hirveän paljon närää. Minkä takia Suomessa politiikka ja uskonto on niinkin erillään? Mä en tarkoita, että se olisi hyvä asia tai paha asia, mutta että mistä johtuu, että tästä ei ole saatu vielä oikein kunnon lyömäasetta tai poliittisesti merkittävää asiaa.
Tietysti tähän asti luterilaisen kirkon asema on tunnistettu kansankirkkona ollut, ainakin väkimäärä on ollut suuri ja suomalaisen suuren enemmistön kirkkona, niin jollain tavalla ehkä, että siihen on tavallaan kuulunut ihmiset aika lailla riippumatta siitä, että mikä heidän poliittinen niin kuin suuntautuminen on. Tämä mielenkiintoinen ilmiö kylmän sodan aikana Suomessa oli se, että SKDL kannatti, äärivasemmistoa kannatti Suomessa parhaimmillaan niin, että oli joka viides kansanedustaja 58 vuonna esimerkiksi kuului SKDL. Sitä huolimatta kirkkoon kuuluminen oli reilusti yli 90%, eli sitten voidaan laskea se, että nämä äärivasemmiston äänestäjät saattavat ihan rauhassa äänestää puoluetta, joka olisi halunnut kirkon ja valtion ainakin erottaa Suomessa ja muutenkin ehkä uskonnon kirkon asemaa niin kuin vaikeuttaa, ja myöskin nämä heidän edustajat julkisissa puheenvuoroissa saattoi olla hyvin kriittisiä kirkkoa kohtaan, ja tavallaan tämä niin kuin poliittinen suuntautuminen ja kirkon jäsenyys ei ole niin kuin ollut aikaisemmin toisiaan poissulkevia tai ristiriidassa, mutta se, miten se tulevaisuudessa tulee kehittymään ja miten niin kuin kirkon asema suomalaisessa yhteiskunnassa tulee muuttumaan, miten se jäsenmäärä tulee kehittymään, mitkä aseman muut uskonnot saa. Nämä kaikki varmaan vaikuttaa siihen, että vähitellen tapahtuu muutosta. Ihmisten uskonnollisuus sinänsä ei niin kuin tutkimusten mukaan ole Suomessa niin kuin vähentynyt, vaikka kirkkoon kuuluminen on ollut laskussa. Että aika tavallaan näyttää sitten sen, että missä määrin tämä. Suomalaiset tietysti kyllä monet vierastaa semmoista uskonnollisen retoriikan käyttöä niin kuin politiikassa, että mä en ihan hirveästi usko, että se tulee kovin paljon ainakaan lisääntymään päin olemaan. Että.
No onko pappien osallistuminen politiikassa aiheuttanut ristiriitatilanteita?
No tavallaan Suomessaan kansanedustajaksi, jos joku valitaan, niin sitten se saa sitä tehtävää niin kuin hoitaa. Et ei ehkä välttämättä niinkään yhteiskunnan taholta. Yksi semmoinen vähän kauempaa historiasta, ei nyt niin hirveän kaukaa esimerkki, on 70 vuoden vaaleissa, kun Terho Pursiainen valittiin ensimmäisenä pappina. Saattoi olla todennäköisesti ensimmäinen ehdokaskin kansandemokraattien listalla eduskuntaa, niin siinä vaalikampanjan aikana kyllä häntä kiellettiin esiintymästä kirkoista ja esimerkiksi Kotimaalehden kirjoituksista. Ei jäänyt epäselväksi, että ei ollut oikein suotavaa, että pappi oli äärivasemmiston ehdokkaana. Tämä aika oli tietysti muutenkin jännittynyt, että SDP oli vähän ennen vaalia ilmoittanut vaativansa jälleen kirkon ja valtion erottamista, ja muutenkin oli hyvin jännittynyt yhteiskunnallinen kirkkokriittinen tilanne, että nämä tietty ryhmä näitä tämmöisiä äärivasemmistolaisen ajattelun omaavia pappeja hyvin paljon niin kuin ärsytti kirkon johtoportaassa olevia henkilöitä. Eli tämän Pursiaisen, niin kuin, hän sitten valittiin, hän sai sitä tehtävään sitten hoitaa siinä, mutta kyllä siinä oli koko ajan vähän semmoista keskustelua tavallaan niin kuin sen ympärillä. Että onko tämä nyt, ja nämä äänenpainot, että papit eivät saa osallistua politiikkaan, niin yllättäen ennen näitä vaaleja sitten niin kuin taas lisääntyivät kovasti, mutta sanotaan, että viime aikoina ei näistä ketään valittu tai ollut ehdokkaana, niin ei ole kyllä isompia kohuja tullut.